Převodní systém srdeční. Srdíčko se celý život pravidelně stahuje a uvolňuje. Tyto pravidelné kontrakce se nazývají systola a uvolnění diastola. Jsou řízené specializovanou tkání, kterou nazýváme převodní systém srdeční. Je tomu tak, že kdybychom třeba v experimentu kuřecí srdíčko vyndali z těla toho zvířátka, dali ho do podmínek, kde má zajištěný přívod kyslíků a výživu, tak si bude bez kontaktu s tím původním organismem tepat svojí pravidelnou rychlostí, dejme tomu s frekvencí 70 tepů za minutu. Ono nepotřebuje celek toho organismu pro svoji činnost. Převodní systém srdeční je specializovaná srdeční svalovina, která je určená k tvorbě a šíření vzruchu. Skládá se z několika částí. Nejdůležitější nebo počáteční první část toho systému je nodus sinu atrialis, což je srdeční pacemaker neboli krokoměr, udavač rytmu. Je to uzlík, který se nachází v pravé předsíni v blízkosti vstupu horní duté žíly a vznikají zde impulzy k srdečním kontrakcím. Obvykle u průměrného člověka s frekvencí 70x za minutu se srdíčko stáhne díky tomuto uzlíku. Bez ohledu na to, v jaké se nachází situaci. Protože když potřebujeme běžet, nebo naopak, když jsme úplně v klidu ve spánku, tak se ta srdeční frekvence zrychluje nebo zpomaluje a k tomu už je důležitý vztah k tomu organismu, čili inervace v těle. A víme, že ta inervace je tvořena vegetativním nervovým systémem, který se dělí na sympatikus a parasympatikus. Ale samotné srdíčko si svoje impulzy ke stahům tvoří právě v tomto uzlíku v nodus sinu atrialis. Další části jsou nodus atrioventricularis, který se také nachází v pravé předsíni v blízkosti septálního cípu trikuspidální chlopně v takovém trojúhelníku nad tímto, nad zakotvením této nebo tohoto cípu. Vrchol toho trojúhelníku tvoří vstup sinus coronarius, ostium sinus coronarii. Tak v té oblasti nad tím septálním cípem je nodus atrioventricularis a odtud pokračuje hysův svazek, jinak fasciculus atrioventricularis, který se posléze dělí na crus dextrum a sinistrum, jinak pravé a levé tavarovo ramenko a na ty navazují rámí subendokardiales, tedy purkyňová vlákna. Paradoxně je tomu tak, že jako první z celého převodního systému srdečního byla objevena právě tato purkyňová vlákna. On celý převodní systém srdeční se těžko hledá, těžko pitvá, protože jak jsou to ta svalová vlákna a není to jiná tkáň, tak jsou velmi podobná ostatním svalovým vláknům, ostatním kardiomyocytům, jsou jenom maličko světlejší, proto trvalo tak dlouho, než byla objevena. Purkyňová vlákna objevil Jan Evangelista Purkyně, český geniální vědec. Tak, máme nodus sinu atrialis. Odtud je vzruch, když zde vznikne, tak ten vzruch je veden speciálními internodálními svazky do druhého uzlu, do toho nodus atrioventricularis. Tyto svazky jsou popsány, ale pravděpodobně nejsou nutné k vedení vzruchu z jednoho uzlíku do druhého, protože ten vzruch je veden i ostatní svalovinou. Hisův svazek je vlastně jediný svazek svalových vláken, který spojuje svalovinu předsíní se svalovinou komoru. Jinak totiž svalovina předsíní a komor je dokonale oddělená vazivovou strukturou, skeletem srdečním. A jediné, co je spojuje, právě ten hisův svazek, který vstupuje do mezikomorového septa. Tam se dělí na pravé a levé Tavarovo ramenko. A purkyňová vlákna, která na ta ramenka navazují, pak přivádějí impulzy ke všem pracovním kardiomyocitům. Za normálních okolností řídí srdeční činnost ten sinuatriální uzlík. Říkáme mu také SA uzlík. A frekvenci máme asi 70 tepů za minutu, trénovaní jedinci spíše nižší. Když se například infarktem myokardu tento uzlík poškodí, jeho funkci přebírá atrioventrikulární uzlík, ale jeho frekvence už je nižší, kolem 40 až 50 tepů za minutu. Je to takzvaný junkční rytmus. Nepřevádí-li se vzruch z předsíní na komory, hovoříme o takzvaném atrioventrikulárním bloku nebo AV bloku. Udavatelem rytmu pak začíná být nějaká další část převodního systému srdečního, například Tavarovo ramenko, a to už má frekvenci jenom 20 až 30 tepů za minutu. Takový pacient v podstatě může jenom v klidu ležet v posteli, protože na nic jiného mu takováto tepová frekvence nestačí, a proto jim bývá implantován kardiostimulátor. Takový kardiostimulátor samozřejmě není schopen přizpůsobit tepovou frekvenci nárokům organismu, čili pacient, který ho má implantovaný, tak nemůže příliš zrychlovat při běhu. Třeba pacienti s kardiostimulátorem musí žít tak jako relativně klidný život, ale přesto je to úžasná věc, protože vůbec žít mohou. Musí si dát velký pozor, aby nevstoupili do magnetického pole, což je třeba při magnetické rezonanci. Magnetické pole by totiž plně změnilo funkci toho stimulátoru nebo ho ji zrušilo. A nyní přejdeme k dalšímu tématu, kterým je cévní zásobení srdce a jeho inervace. Srdce je extrémně náročné na spotřebu kyslíku, a tedy lépe řečeno na dodávky kyslíku. Krev je přiváděná k srdeční svalovině dvěma věnčitými cévami, arteria coronaria dextra et sinistra. Jejich hlavní větve leží na svalovině srdeční pod endokardem. Odstupují ze začátku aorty, z rozšířeného místa nad semilunární chlopní. Je to místo nejvyššího tlaku, který zajišťuje maximální perfúzi srdeční svaloviny, tedy sycení té svaloviny, sycení kyslíkem, a tím i její výživu. Pravá koronární tepna se stáčí na srdíčku spíše dozadu a obvykle končí ve žlábku mezi komorami jako ramus interventricularis posterior. Levá koronární tepna je dlouhá jenom asi 1 cm a takhle velmi brzy se dělí na ramus interventricularis anterior, který je často nazývaný RIA, a rámus circumflexus, který obtáčí srdce směrem vlevo a dozadu. Ten rámus circumflexus leží ve žlábku mezi předsíněmi a komorami. Koronární tepny trpí často aterosklerózou. Akutní uzávěr některé z větví je provázen prudkou, krutou bolestí na hrudi a na levé paži. Příčinou této bolesti je ischemie srdečního svalu, jinak infarkt myokardu, tedy nedostatečné sycení srdeční svaloviny kyslíkem. Nejčastější metodou léčení je takzvaná perkutánní transluminární koronární angioplastika, PTCA. To zní strašně složitě. Jak se to provádí? Přes arterii femoralis, jejíž tep hmatáme pod tříselným vazem. Méně často se dá použít také arteria radialis, se pacientovi do postižené koronární cévy zavede balonková sonda, čili napíchneme příslušnou arterii, femorální nebo radiální. Ta femorální se používá častěji, protože ten zákrok je relativně minimálně bolestivý a dobře se tady po vyjmutí té sondy zastavuje případné krvácení tím, že se na nasondovanou tepnu položí pytlík s pískem o váze asi 2 kg. Když používáme arterii radialis, tak ten zákrok je bolestivější, užívá se méně často. Tou sondou projdeme, budu popisovat postup přes arterii femoralis. Z této arterie do arterie iliaky externy, odtud arterie iliaky communis a aorty abdominalis. Tou vstoupáme vzhůru přes aortu toraciku, skrz oblouk aorty až nad samotné srdíčko, kde nasondujeme vstup do artérie koronárie. Dostaneme se do koronárních cév a nastříkneme si je jodovou kontrastní látkou, kterou pak můžeme zobrazovat rentgenem. Na sondě, kterou používáme, je balónek. A když se dostaneme do místa na koronární cévě, které je zúžené, tak opakovaným nafukováním balónku můžeme to místo rozšířit, to místo, které je zúžené přítomností buď to trombu, anebo aterosklerotického plátu. Tak nafukujeme balónek a tím obnovíme průtok krve zúženou cévou. Do místa zúžení často se také dává taková speciální kovová spirála, říká se jí stent, a ta tady zůstává a brání opětovnému uzávěru příslušného úseku cévy. Žíly srdce většinou provázejí tepny. Tři hlavní žíly vedou krev do systému sinus coronarius, který vyústňuje do pravé předsíně srdeční. Jsou to tyhle cévy. Vepředu mezi komorami, v tom žlábku interventrikulárním, leží vena cordis magna. Jinak se jí také říká vena interventricularis anterior. Vzadu, ve stejném žlábku, leží vena cordis media, a na pravém hrotu, na pravé hraně nebo pravém okraji srdce leží vena cordis parva. Další cesty odtoku jsou žíly, které vedou krev do pravé předsíně, to jsou vena cordis anteriores, a droboulinké cévy, které vedou žilní krev do všech srdečních dutin, bez ohledu na to, jestli jsou to předsíně nebo komory, pravé srdce nebo levé, vedou sem krev vždy ze svaloviny, která tu kterou komoru nebo předsíň obklopuje a nazývají se vené cordis minimae. Činnost převodního systému srdečního je ovlivňována vegetativním nervovým systémem. My už jsme řekli, že z hlediska inervace srdce může si udržet svoji tepovou frekvenci, i když nemá žádnou další inervaci z celého organismu. Tím by se ale nikdy nedozvědělo nic o situaci, v které se tělo nachází. To znamená, srdíčko by se nebylo schopné přizpůsobit situaci, ve které organismus je. Proto sem přicházejí nervová vlákna cestou vegetativního nervového systému, a to víme, že vegetativní nervový systém se dělí na sympatikus a parasympatikus. Sympatikus sem přichází svými nerví kardiací a ty zvyšují tepovou frekvenci, zvyšují rychlost vedení vzruchu srdíčku, zvyšují minutový objem srdeční, zkrátka celkově přizpůsobují srdce námaze. Sympatikus je systém nervový, který nás připravuje na boj a útěk, to znamená na všechno, co se děje při zvýšené aktivitě. Parasympatikus k srdci přichází cestou nervus vagus a jeho rámí kardiací. Tyto větvičky naopak zpomalují srdeční činnost, snižují rychlost vedení vzruchu a snižují minutový objem srdeční. Pod vlivem parasympatiku je srdíčko vždycky, když je v klidu, při trávení nebo ve spánku. Chtěla bych se ještě vrátit k tématu uzávěru koronárních cév, tedy cév, které vyživují srdeční svalovinu. Může nastat situace, že taková céva je uzavřená úplně. Tato situace se nazývá infarkt myokardu. Lidé mají ale relativně často některé cévy zúžené na určité procento nebo do určitého procenta, třeba na 50%. A pak mají obtíže, zvlášť při námaze, a to onemocnění se nazývá angína pectoris. Takoví pacienti jsou schopni třeba žít bez problémů, když jsou v klidu, ale když se rozčílí, tak mají bolesti na hrudi nebo když jsou nuceni se víc namáhat, protože srdeční svalovina je nedokonale zásobená kyslíkem. I v těchto případech se provádí koronární angioplastika, ale záleží právě na míře zúžení té které cévy, což se zjišťuje takzvanou koronarografií, tedy pouhým vyšetřením. Takže je to tak, že když má pacient určité problémy, bolesti na hrudi, ať už chronické nebo akutní, v případě infarktu myokardu, tak se provádí to vyšetření koronárních cév, koronarografie, a výsledkem toho vyšetření je případně ta koronární angioplastika, čili úprava průsvitu té které koronární cévy.